SBS Radio.
Kinundina ng punong ehekutibo ng Hong Kong ang mga nagprotestang gumamit ng puwersa upang makapasok sa gusali ng gobyerno, pero sinabi niyang nakikinig pa din siya sa kanilang mga pagkabahala. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Jessica Washington. Nagkaroon ng hindi pa nangyayaring kaguluhan sa mga lansangan ng Hong Kong. Inukupahan ng mga aktivista ang gusali ng Legislative Council nang aabot sa 10 oras sa anibersaryo ng paglilipat ng syudad pabalik sa pamamahala ng China. Pero hindi ito tungkol sa nangyari noong nakaraan. Sinimulan ang protesta bilang kilusan laban sa panukalang batas ng ekstradisyon na hinihinala ng ilan na ipapadala sila sa China upang malitis. Pero ngayon, ito ay tungkol sa paghihigpit ng kontrol sa syudad at ang kakulangan ng tiwala sa pinuno na nakikita nilang tau-tauhan ng Beijing. Sa mga unang oras ng umaga, lumabas ang punong ehekutibo ng Hong Kong, Carrie Lam.
The extreme use of violence and vandalism by protesters who stormed into the Legislative Council building over a period of time. So this is something that we should seriously condemn, because nothing is more important than the rule of law in Hong Kong.
Mukhang natabunan ang mga pulis ng makapal na tao na nakapasok sa gusali pagkatapos basagin ang salaming pintuan. Sinabi ng komisyoner ng pulisya ng Hong Kong, Stephen Lo Wai Chung, na kailangan ng mga opisyal ng panahon upang muling makapagsama-sama.
During the period, we have been under siege of the protesters. They keep on using violent tactics to try to intrude into the electrical. It is only until 9 o'clock at night time. There were several incidents happen that make that we have to do a temporary retreat.
Samantala, nangako ang mga nagpoprotesta na ipagpapatuloy nila ang kanilang pagsisikap hanggang hindi tuluyang naaalis ang panukala ng ekstradisyon. Pero sinabi naman ni Binibining Lam na naipaliwanag na niya ang kanyang sarili.
If the cause of the social tensions that we have seen is a bill to amend the Fugitive Offenders Ordinance, on the 15th of June, I have announced the suspension of the bill. And subsequently, we have explained and elaborated by suspending the bill at this point in time with no timetable and no plan to resume the debate of the bill in the Legislative Council. The bill will expire or the bill will die in July 2020.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.